Na Rumboia, Cántigas e Frores.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Dicir Cánticas e Frores é dicir Lugo e é dicir tradición. Unha agrupación que xurde no ano 1948 tras a fusión de Toxos e Silveiras e Cántigas e Turuxos. Dende esta época, a Asociación Cultural Cánticas e Frores estivo vencellada á dinamización cultural da vida lucense. No ano 2018 editan o libro disco 70 anos para celebrar este aniversario. Imos escoitar a Escola de Gaitas e Percusión de Cántigas e Frores interpretando unha adaptación de músicas dos Ancares que nomearon Pola Vila en Vilaquinte.
Thank you.
colación que contén o libro disco 70 anos de Cántigas e Frores foi feita polas diferentes formacións que compoñen a parte musical desta agrupación lucense. A banda de gaitas, a murga, o coro galego e os grupos de cantareiros e de cantareiras participaron nesta recompilación de músicas. Imos escuitar un tema mítico da histórica agrupación lucense interpretada polo coro galego A Foliada de Monforte. O libro disco recolle unha mostra de temas do repertorio que Cántigas e Flores acumulou nas súas diferentes etapas. Cabe destacar a colaboración que durante unha importante tempada mantiveron co grupo de gaiteiros tamén lucense Os Montes. Do repertorio dos Montes imos escuitar, interpretada pola murga de Cántigas e Flores, o paso doble Pico. Agardando que fose do vos agrado esta entrega da Romboia con Cántigas e Flores, lembramos vos que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Romboia unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.